Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Hezký večer, vážení přátelé, dnes do třetice. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A máme před sebou další informace a články a náměty týkající se zejména té situace, která se teď vyvíjí u nás. Já jsem odložila zase vysílání o CERNu. Domnívám se, že je to naprosto správné, protože v tuto chvíli asi nikdo nemáme chuť se zabývat věcmi, které se vším opět jak jinak souvisí. Nicméně teď je u nás, pro nás aktuální ta situace, která se nám tu vyvíjí. A není to vůbec nic jednoduchého a lehkého. Já se domnívám, že je to boj na život a na smrt mezi globalisty a americkými státními elitami, který v tuto chvíli ten proces byl přesunut k nám. Mnohé souvislosti, které by tam mohly hrát roli, jsme si již říkali a četli jsme si o nich. No a teď prostřednictvím protiproudu a pana Petra Hájka v tom budeme pokračovat. Článek vyšel dnes až večer a tak ho tedy okamžitě zařazuji. Článek má titulek Pokus o puč. Kdo a proč stál za dalším pokusem zbavit se vítěze voleb? Oplzlosti paní S. Jiná verze pádu Petra Nečase. Žumpa nemá dno. Není to náš v uvozovkách závod? Andrej Babiš obstál. O trpaslících a slepicích. Petr Hájek objasňuje pozadí a motivaci dalšího pokusu o puč proti Andreji Babišovi a nabádá k tomu nezapomínat tváře zla, byť by byly sebenechutnější. Tak se nám zase předvedli v plné obscénní nahotě. Pokus odstranit z politiky Andreje Babiše, suverénního vítěze posledních dvou voleb, všeobecných a komunálních, však opět po pár hodinách selhal. Tak to bych tedy, přátelé, stále ještě netvrdila, protože lidé jsou scháněni, naháněni a 17. listopad se blíží a jak víte, tak už zítra na Václavském náměstí má být velká demonstrace, kde na Facebooku přislíbilo účast 8000 lidí a schlédlo to a váhá, jestli přijde dokonce 50 000 lidí, což samozřejmě mohou být naklikaná čísla, ale jede to. Pokračujeme v článku. Teď to bude ještě pár dnů dohrávat Česká televize a její bakalovská odvelená jednotka Respekt, Hospodářské noviny a Spol. Již nyní zdatně sekunduje třetí v partě, majitel webu a televize seznam.cz. Musí to soudruzi Šumanové, v uvozovkách Šumanové, v závorce web napojený na část tajných služeb a podnikatelů, který kauzy kolem Babiše rozjel, pokusit ještě udržet dořevu kavárenského davu na ulicích kolem 17. listopadu, především či téměř výhradně v Praze. Jinak by neměla Česká televize o celodenním vysílání, mystifikací a dezinterpretací k výročí státního převratu z roku 1989, co živého točit a přenášet. Pak vše zase zmizí, převálcováno přípravou zničujících vánočních dárkových veletrhů, přežíraček a novoročních piatik. Tak kéž by to tak dopadlo, to by bylo skutečně skvělé. Podtitulek: Proč to všechno? Alespoň to tak bude vypadat z hlediska konzumenta mainstreamových mediálních virtualit, které již dávno nahradily realitu. Ti, kteří si však ještě nedali zcela vymlátit mozek z hlavy, větší část mimo pražské veřejnosti a menší, i když rostoucí, část té pražské, mají právo vědět, co měla tahle obludná a nechutná operace za smysl. Co bylo jejím motivem a jaký má mít výsledek, když zjevně nemůže stačit k vyvolání vládní krize, ačkoliv si k tomu už TV Nova vytvořila okamžitě znělku stejného znění. To je také jediný důvod, proč jsme se rozhodli věnovat se této v uvozovkách kauze také naproti proudu, i když v redakční debatě zpočátku převládal názor, že ji máme ignorovat a právě tím dát najevo náš názor. Mnozí naši věrní čtenáři a stálí přispěvatelé na provoz, pánbůh jim to zaplať, jen díky jim uprostřed totální ekonomické blokády ještě existujeme? Se však ptají a tak nezbývá, než odpovědět. Pro pořádek ještě řekněme, tohle není náš závod, jak pravil pan Načeradec, když si rval vlasy, co zase vyvádí v uvozovkách jeho Slávie. Co se rozčiluju, je to můj závod? Není. Válka již vede Andrej Babiš s nedávnými vládci, dnes politickými trpaslíky, které vstupem do politiky prakticky zničil nebo jimž naopak umožnil existenci, Piráti, jde zcela mimo skutečný zájem našeho státu a jeho národů. TOP 09, STAN, Lidovci, ODS a ČSSD a Bruselem organizovaní Piráti na místě čelném jsou ve větší či menší míře pouze v uvozovkách místní odnoží evropské centrály globalistů, kteří chtějí státy a národy zlikvidovat. Tady opět pan Hájek si to plete, jak všichni, kdo sledujeme pořad Znalosti znamenají moc a koncepci sociální bezpečnosti a hlavně Valerie Pjakina, tak víme, že tomu tak není. Tito lidé jsou naopak napojeni na státní elity USA, i když to nevylučuje, že občas plní i příkazy globalistů, ale tady to je puč jednoznačně amerických státních elit. Pokračujeme v článku. Andrej B. se pro ně stal kunou ve společném kurníku, neboť je začal požírat, protože si však pro tuto hostinu musí udržet popularitu významné části voličů, spustil odvážně národní píseň. Tím se ovšem zase znelíbil významným zahraničním protektorům, kteří se rozhodli dát požíraným slepicím příležitost ke kvokání a tím Babiše opět v uvozovkách normalizovat. V tom spočívá celý motiv absurdní kauzy Čapí hnízdo, včetně její současné eskalace. Tam totiž, domnívám se, vážení přátelé, je to tak, že teď ten boj mezi americkými státními elitami a mezi globalisty je skutečně zásadní. Jak to vyjádřil Valerij Pjakin, tak se do sebe zakousli takovým způsobem, že je to skutečně vrcholně nebezpečné, protože ty státní elity se zkrátka a dobře nechtějí vzdát svého postavení a to nejen vzhledem k tomu, že mohou nebo mohli všude loupit a přisávat se a jako upíři vysávat sílu a hlavně tedy energii a peníze a zdroje z různých zemí a národů, ale také proto, že ve chvíli, kdy oni půjdou lidově řečeno od válu, tak celá ta struktura, protože oni vedli takzvané nadnárodní řízení a to vyžadovalo ohromně velké a propracované struktury, takže tam pracují tisíce nebo statisíce, nebo já nevím, v jakých řádech to je lidí, to jsou všichni ti lidé na ambasádách a v neziskovkách a všude možně zkrátka, kde je to potřeba, tak všichni tito lidé přijdou o místo. tam skutečně jde o život nejen těm, kteří jsou v popředí, kteří jsou na vrcholu, jako třeba Clintonová a spol. Nebo Soros, ale i těm lidem, kteří poslušně pracovali v těch strukturách a mnohdy možná ani netušili, co vlastně činí. A takových je strašná spousta. Takže oni se všichni snaží držet zuby nehty. Zatímco ta struktura těch globalistů, těch globálních elit je daleko, daleko štíhlejší a de facto celá se z té Anglie, z Velké Británie přesune do Číny. Ti o nic nepřijdou. Bude to všechno skrytě a proběhne to hladce. Kdežto tady u těch neokonů tam jde o vliv, o moc, ale také doslova a do písmene u mnoha lidí o jejich existenci. Pokračujeme v článku. Podtitulek: Za vším hledej Temelín. Ano, právě tak to je. Dostavba Temelína již způsobila jeden protivládní puč a stála téměř nejen politický život předsedy vlády Petra Nečase. Tehdy za Obamy přímé režii americké ambasády a jejich místních výkonných paží, prokurátorů Lenky Bradáčové, Ivo Ištvána a policejního plukovníka Roberta Šlachty. Za Trumpa ve fikci America First, čili Amerika na prvním místě, se již zdejší ambasáda takto přímo neangažuje. Tajné služby USA však na dostavbě Temelína Westinghousem a tím i přímé přítomnosti amerických vojáků u nás pochopitelně dále trvají a neuhnou. Andrej Babiš udělal téměř identickou chybu jako Petr Nečas. Začal brát problém Temelín premiérsky vážně a tedy vést o dostavbu Temelína spor. Ví samozřejmě, že jediný, kdo může Temelín dostavět, což životně nutně potřebujeme, v patřičné úrovni bezpečnosti, kvalitě a v neposlední řadě s jistou finanční únosností, je rusko-české konzorcium. Pokud by se měl konat regulérní tender, nemůže jej vyhrát nikdo jiný. Poloskrachovalý Westinghouse je pouze vytunelovaná katastrofa. Proto se premiér pokusil o cimrmanovský úkrok stranou. Vypustil balónek, že by se mohla dostavba odložit, či alespoň v Dukovanech zatím nahradit modernizací. Tohle neměl dělat. Američané dali okamžitě přes svou strukturu v našich tajných službách pokyn své dlouholeté skvěle placené mediální spojce Slonková Kubík a roznětka Bafla, že měla podobu zvláště odpornou psychicky nemocný premiérův syn žijící ve Švýcarsku, je jim samozřejmě nejen lhostejné, ale dokonce pro ně výhodné. Bizarní politické porno video zjevně nemocného člověka odpovídajícího podle pokynů dvou novinářských bestií a pořízené skrytou kamerou je právě to pravé v uvozovkách maso. To se v uvozovkách chytí. Tak tady si myslím, vážení přátelé, že udělali další obrovskou chybu. Asi neznají naše lidi. A naši lidé, domnívám se, jsou strašně znechucení právě tím způsobem, jakým to provedli. To znamená tím, jak hnusně manipulovali s nemocným člověkem. A tím pádem lidé, kteří i ti lidé, kteří dříve by si o pana Babiše neopřeli ani kolo, tak ale v případě, že by k něčemu došlo a byly by třeba nové volby, tak jsem přesvědčená, že spousta lidí, kteří ho předtím nevolili, ho teď budou volit. A jedním z důvodem bude to, že byl jeho syn takto nechutně zneužit. U nás totiž lidem na těchto věcech velice záleží, a to tedy ti, kteří si to objednávali, podle mého názoru, silně podcenili. Jenomže oni zřejmě počítají s tím, že je to jenom rozbuška, to znamená, že se něco odstartuje, něco vyprovokuje a potom, že už to bude jedno. a vůbec si neuvědomují, že když to nevyjde, takže se to de facto obrátí proti ním, alespoň tedy zase to bychom mohli polemizovat, protože vláda pana Babiše má spoustu velmi negativních jevů. Ale z tohoto úhlu pohledu nebo v tomto smyslu, myslím si, mi rozumíte, co mám na mysli. A ještě jsem k tomu chtěla něco říct. A další věc, i právě teď, kdyby se něco začalo dít, tak ale vždycky v těch krizových situacích strašně záleží na tom, jakou má ten, který lídr podporu lidí. A jestli předtím měl pan Babiš podporu 30%, čili zhruba těch lidí, kteří ho volili v parlamentních volbách nebo v těch komunálních teď, tak ale tímto mu tu podporu nesmírně zvedli. A od některých politických stran se podpora přesunula k hnutí ANO a další lidé za ním budou stát, myslím si já netvrdím, že to tak je stoprocentně, ale takhle mi to skutečně zapadá do sebe. Spousta lidí bude za panem Babišem stát, ne z toho důvodu, že by věděli, že teď je potřeba ho podržet, protože skutečně hrozí státní převrat, který pro nás může mít nedozírné důsledky, ať už v podobě migrantů, ekonomické situace a tak dále a tak dále. Ale prostě proto, že ti lidé jsou znechuceni tím, jak tito dva Slonková Kubík jednali s nemocným člověkem. A z toho videa je jasně patrné, že ten člověk není zdráv. A další věc, která se s tím pojí, nás tady dusí prostřednictvím GDPR. Člověk už, aby se bál bez souhlasu dát na Facebook něčí fotku, třeba společnou s někým, ale přitom novináři si klidně, bez dovolení, bez souhlasu, natočí takovéto video. Takže je vidět, že novináři, když se chce, tak mohou úplně všechno. A prostý lid je samozřejmě drcen. Pokračujeme v článku pod titulek Nevydrželi mlčet. Je to až komické, lze-li takové slovo při zneužití rodinných tragédií k biznisovým a politickým cílům použít. Další koryfejové těchže amerických služeb neodolali nechat všechnu slávu a peníze jen Slonkové s Kubíkem. To tedy ne. Mezi prvními přispěchal se sebeudavačským komentářem, jak jinak, výkonný ředitel Sorošovy agentury Evropské hodnoty, homopornoherec Janda. Na Twitteru napsal, ať už to dopadne jakkoliv, tak je jedna věc, které se obávám nejvíc. Úřednická vláda Rosatomu, ať už v ní bude sedět kdokoliv. O. Kundra z Respektu šel ještě dál. Rovnou cituje z úředního zápisu rozhovoru Andreje Babiše s americkým ministrem obrany Jamesem Mattisem. Podle dokumentu český premiér důrazně odmítl, že by někdo vyjednával o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany s ruskou stranou a sdělil, že vláda v tuto chvíli debatuje o modelu, na jehož základě bude případný tender organizován a financován a mylně se domnívaje, že něco zachrání. Babiš krátce zmínil i snahu Číny získat vliv v Česku prostřednictvím problematických investic a řekl, že jeho vláda diskutuje o přípravě zákona, který by umožnil z důvodů národní bezpečnosti odmítnout formálně soukromého investora. Mýlil se, žádná servilita už nepomohla. Je ovšem skvělé, že Kundrové a Jandové nevydrželi mlčet. Chybějící dílky obrázku Babišova problému dorýsovali v celku věrně. Jeho celkový rámec pak přidal i Preobraženský. Před dnešním jednáním premiéra s americkým ministrem energetiky R. Perrym, kde se vzal, tu se vzal, mimo jiné o projektu Nord Stream 2 a před čtvrtečním společným jednáním české a polské vlády, píše s odkazem na jakousi českou diskuzi na sociálních sítích, že prý se spekuluje o propojení Andreje Babiše s Kremlem, ne Andrea, ale Andreje Babiše s Kremlem, neboť nedávno údajně česká vláda změnila názor a přestala projekt Nord Stream 2 odmítat. Tady bude ještě další vazba, proč se to děje. A sice bude to souviset všechno s návštěvou pana prezidenta Miloše Zemana v Číně, protože tam jednají o skutečně obrovské, jak bych to řekla, vlivu, roli, spíš roli České republiky v rámci hedvábné stezky. A navíc velmi podezřelé, podle mého názoru, zemřel lékař české výpravy. Nebyl to jenom lékař pana prezidenta Zemana, ale lékař všech. Takže to všechno souvisí se vším a je to, jenom abyste tohleto viděli, jsou to pořád, ta linie je stejná, globalisté, Čína, hedvábná stezka, to je projekt globalistů proti státním elitám USA, které samozřejmě nechtějí, abychom v těch globálních projektech participovali, protože si chtějí co nejvíce usurpovat z jednotlivých států pro sebe. Vys například ten Westinghouse, který sice to vůbec postavit nedokáže, ale přesto o to bude usilovat. Tam jedině by to mohli zastřešovat s tím, že by to stavil někdo jiný a nikdo jiný asi než Rosatom to stavit neumí, ty jaderné elektrárny. Nevím, nejsem zase takový znalec. Pokračujeme dalším podtitulkem. Žumpa je bezedná. No, a to je celé. To ostatní divadlo je zcela bezpředmětné, navíc sehrané jako obvykle tak amatérsky v tak obvyklém overkill, čili přestřelení, že kdyby to nebylo na zvracení, bylo by to k popukání. Nemohou se změnit a nevědí proč, jen pomalu už zase začínají zoufale tušit, že celá zbabraná operace nemůže skončit jinak, než že velkému Andrejovi opět přinese ještě další zpevnění volebních preferencí, byť se to nepochybně pokusí zpochybnit agentury pro výrobu fake news, oficiálně pro výzkum veřejného mínění, placené Českou televizí a spol. Babiš nakonec posílí, to je to, co jsem prve říkala i já. V tom se shodneme s panem Hájkem. A dál pan Hájek píše právem, že Babiš posílí právem. No, tak to už si nemyslím, posílí, protože tady zkrátka dobře jiná možnost není a protože v tuto chvíli je skutečně lepší, když je to tak, jak to je, než kdyby došlo k převratu. To, co na něj tentokrát vylila mediální a politická obsluha fekálií, jen posunulo dále meze neúnosnosti, profesionální i lidské. Žít v tom sice musíme, přijmout to ale jako normální, to už ne. V tomto smyslu je třeba projevit Andreji Babišovi lidskou solidaritu, ostatně i politickou. Fakt je, že v základních otázkách další existence našeho státu a jeho národů pracuje zatím objektivně relativně statečně. Umí si někdo vůbec dnes ještě představit, jak by s Marrakéšem, Istanbulskou smlouvou či paktem OSN o migraci zacházel jeho předchůdce Bohuslav Sobotka? Ano, to je pravda, ale víme, že pan Babiš přešlapoval dlouho na místě a já osobně jsem přesvědčená, naprosto na 100% přesvědčená, že kdyby teď nekopal za globalisty, kteří mu to dovolili, takže by se k ničemu takovému nikdy A ani by asi nepociťoval nutnost něco takového udělat. Takže skutečně nedělala bych si iluze. Všichni dobře víme, jak tvrdě dokáže pan Babiš hrát proti komukoliv, kdo mu stojí v cestě, takže opět teď v tuto chvíli je nutné, aby byl podpořen, protože pokud by vláda padla, tak padneme pod vliv těch amerických neokonů a já se obávám, že by to mohlo mít hrozné následky nejen pro nás. Uvědomme si, kde jsme a co všechno se tady začínalo za šílené procesy, které potom zasáhly celý svět. Za všechny zmíním druhou světovou válku a teď si to spojte s tím, že nedávno v Rusku byla výstava o mnichovské zradě. To také není náhoda. To jsou všechno vzkazy, prostě kde ta mozaika se skládá dohromady. Takže já bych to rozhodně neviděla, tu situaci, tak jaksi jednoduše, jako někteří jiní, ale pokud oni mají pravdu, tak je to jen a jen samozřejmě dobře, ale buďme stále na zemi. Teď je potřeba to zachovat tak, jak to je, abychom se nedostali do spárů amerických státních elit, stejně v nich vězíme, ale abychom už se tam tedy nepropadli úplně, ale jakmile to bude jen trochu možné a bude-li tady jen trochu nějaká lepší strana, které půjde skutečně o lidi a o národní zájmy, tak volme tu jinou stranu. To je jenom pro upřesnění. A ještě bych k tomu dodala, že samozřejmě ty globální elity měly s námi šílené plány islámského chalífátu v Evropě a podobně, ale od toho teď museli ustoupit. Takže proto teď některým státům bude umožněno prosazovat alespoň částečně národní teze. A už mnohokrát jsme mluvili o tom, že V4 plus Rakousko, možná ještě i nějaké další státy v rámci projektu Mezimoří nebo Trojmoří by měly zůstat takovou určitou klidovou zónou. V4 plus Rakousko, ten projekt Mezimoří, to je zase trošku něco jiného, ale tím se teď nebudeme zabývat. Přečteme si poslední odstavec článku pana Petra Hájka. Jak je na tom v uvozovkách náš závod? Jistě je otázkou, dokdy ta odvaha Babišovi vydrží, určitě však do jarních voleb do Evropského parlamentu, nebo kdy udělá v jiné věci národního zájmu dramatický krok do jiné propasti, například právě pokud jde o dostavbu Dukovan a Temelína. Teprve to odpoví na páně Načeradcovu otázku po životních zájmech v uvozovkách našeho závodu. Platí však, v tisíci a jedné věci lze mít k Babišovi výhrady, ale ne dnes. Tak s tím souhlasím na 100% ještě jednou. V tisíci a jedné věci lze mít k Babišovi výhrady, ale ne dnes. Nemluvě o tom, že jeho vystupování, způsob zvládání kritických situací a ostatně i jeho právem sebevědomé a inteligentní jednání na zahraničních jednáních je něco, zač se nemusíme stydět. A to nejen ve srovnání se Sobotkou, ale i s dalšími předchozími premiéry. V podstatě všemi, kteří přišli po Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi. Jediné, co stojí v blízké budoucnosti za analýzu, je fascinující tupost Fialů, Bartošů, Kalousků, Bělobrátků, Hamáčků či Gazdíků v mimořádně nechutné krizi, kterou jim tajné služby cizí velmoci skrze paní Slonkovou přihráli a na kterou oni s takovou zběsilou radostí všeho schopných, neschopných naskočili. A pochopitelně i manévrovací schopnosti Vojtěcha Filipa a Tomia Okamury, ale na to si musíme počkat. Podtitulek: Jednou. Teď ještě vydržet orgiastické kavárenské řvoucí blbno kolem 17. listopadu v Praze. Prezident tomu ostatně již na Nově řekl své a téměř nic k tomu není třeba dodávat. Pokud Andrej Babiš vydrží s nervy, nemůže prohrát. To platí pro všechny vlastence téměř univerzálně. Mediální koordinátorka Člověka v tísni, v závorce Sorošova zpravodajská agentura washingtonského Deep State, financovaná nedobrovolně z našich kapes přes daně České televizi, A Černá, čili to je ta mediální koordinátorka Člověka v tísni, A Černá si na Twitteru udeřila s obdivem hlavičkou o hřebíček. O Sabině Slonkové se jednou děti budou učit ve škole, napsala tedy zřejmě tato dáma. Dokud bude mít výchovu našich dětí ve svých rukou tato obludná bolševická organizace, bude to platit. Totéž, jako když byl vzorem Pavlík Morozov. Ale až jednou budeme oslavovat skutečné obnovení naší státní suverenity a skutečnou svobodu, bylo by chybou všechny ty Slonkové ze školních osnov vyjmout. Jak vypadá zlo i v těch nejoplzlejších podobách, bychom zapomenout neměli. A s tímto závěrem pana Petra Hájka lze rovněž naprosto souhlasit. Jinak byla bych nesmírně ráda, kdyby to bylo takto jednoduché. Je možné, že lidé, jako je pan Hájek a jako je pan prezident, tak to naprosto nepochybně mají jiné informace, mají více informací, takže jsou třeba klidní, ale tenhle ten zuřivý boj, o tom jsem naprosto přesvědčena. Asi vám to těžko kdy budu moci prokázat, ale jsem o tom naprosto přesvědčena, že teď právě tady, bohužel u nás, v naší krásné zemi České republice, zuří boj amerických státních elit s globalisty. Ještě jsem teď hledala články právě k té čínské návštěvě nebo návštěvě Číny panem prezidentem Milošem Zemanem, protože ono se nikde nepíše vyloženě o tom, jak nesmírně důležité to pro nás je, proč se o tom nepíše, protože je to nežádoucí, poněvadž jsme velice pod vlivem právě amerických neokonů neboli amerických státních elit, ale ta hedvábná stezka, to je skutečně ohromná věc, protože v Číně jednali o tom, že bychom se my jako Česká republika měli stát jednou větví hedvábné stezky, což je ohromný projekt a hned potom někde se vyjádřil pan premiér Babiš o tom Lapsko-Oderském kanálu, o kterém hovořil vždycky prezident Zeman, pokud se nemýlím, což znamená spojení Baltického a Severního moře. A kdyby to všechno klaplo, tak by naše angažmá v hedvábné stezce bylo zkrátka dobře mega, mega velikánské. De facto střed Evropy, přes nás, jako přes střed Evropy, by byl spojen východ se západem. Takže to je, to parádně zapadá do projektu globalistů, ale samozřejmě se to nemůže absolutně líbit nikomu, kdo kope za americké státní elity. No a možná jste to zaznamenali, možná ne, tak pan Zeman se viděl na té návštěvě s čínským prezidentem asi 5x, dokonce jsem někde četla, že i 7x, a seděl při večeři přímo naproti němu, někde tam dokonce snad předběhl, to zase bylo v nějakém článku, že předběhl Medvěděva. No a na závěr potom hrál panu prezidentovi a ostatním účastníkům na klavír. Takže je vidět, že pan Zeman, náš pan prezident, na té návštěvě měl velmi výsadní postavení. A teď ještě, jak jsem hledala, tak jsem k tomu našla jeden zajímavý článek již z roku 2015, vyšel na Hlavních zprávách, ale je krátký, tak si ho přečteme. 24. dubna 2015. Zeman. Evropská unie v budoucnosti vstoupí do Ruské federace. Ekonomiky Ruska a Evropské unie se navzájem potřebují, prohlásil prezident České republiky. Též poznamenal, že sní o společném boji Ruské federace a Evropské unie proti terorismu, který Zeman považuje za hlavní hrozbu pro civilizaci. No a teď se zdá, že při troše štěstí a prozíravosti evropských politiků, kdy skutečně se mohlo to Rusko a státy západní Evropy, nyní tedy jaksi reprezentované Evropskou unií a nejen západní Evropy, ale i střední a východní Evropy, skutečně začít zbližovat, protože pokud se to nestane, tak schoříme v ohni války, kterou nám tady opět zaranžuje kdo jiný, Spojené státy americké. Ještě pokračujeme v tom článku. Evropská unie v budoucnosti vstoupí do Ruské federace, je přesvědčen prezident České republiky Miloš Zeman a vyjádřil se tak v rozhovoru pro Český rozhlas. Mám sen, že se v dlouhodobém horizontu Ruská federace stane členem Evropské unie. Pokud se vám to nelíbí, tak se dá říci, že Evropská unie vstoupí do Ruské federace. Ale v konečném důsledku výsledek bude stejný, prohlásil prezident České republiky. Poznamenal, že se ekonomiky Evropské unie a Ruska navzájem potřebují. Kromě toho Zeman uvedl, že sní o společném boji Ruské federace a Evropské unie proti terorismu. Rusko má své teroristy, u nás v Evropě máme své, u Američanů to byl 11. september, takže to bylo 11. září. Proč se nesjednotit v tomto boji? Podle mého názoru to je hlavní hrozba pro naši civilizaci, která zahrnuje Dostojevského, Solženicina a mnoho dalších, zakončil Zeman. A o toto se, domnívám, se teď skutečně jedná, o to se hraje, jakou cestou globalizace svět půjde. A ta ruská cesta, alespoň prozatím, je cesta spolupráce jednotlivých národů bez nátlaků nebo vykořisťování jednoho druhým. Neříkám, že se to tak hned bude dít, protože to je samozřejmě složité, ale taková je představa. Na rozdíl od globalistů, kteří chtějí globalizovat tak, že ultra tenká část obyvatelstva bude žít v nepředstavitelném přepichu, bude vlastnit drtivou většinu zeměkoule a všeho, co se na ní nachází, a pak určitá část obyvatel, kteří zbydou, kteří budou potřeba pro obsluhu této ultratenké vrstvy elit, tak ti budou žít ve velké chudobě a budou mít jenom tolik, aby byli schopni pracovat. Teď se podíváme, co na situaci u nás v České republice říká Benjamin Kuras. Článek vyšel na Parlamentních listech dnes na večer. Nejen o Babišovi. Benjamin Kuras také sleduje, co vše probíhá v Evropské unii. Už to půjde těžko zastavit. Je to rozhovor, ale je poměrně krátký. Snažím se ho nevnímat jako osobu, ale sledovat výsledky jeho politiky. Tam se mu dá fandit alespoň v jedné a dost zásadní věci, jíž je migrace. Jenže teď nevíme, zda a jak bude pokračovat po nejnovějším v uvozovkách maléru, který ho potkal v souvislosti se zmizením jeho syna. Přesněji řečeno, kdo v ní bude pokračovat, až bude muset z politiky odejít. Hodnotí v rozhovoru pro Parlamentní listy premiéra Babiše, publicista a spisovatel Benjamin Kuras. Pro srovnání uvádí Donalda Trumpa. Otázka. Výročí listopadu 1989 si připomínáme v době, kdy máme vládu, která se poprvé od sametové revoluce opírá o hlasy komunistů. Po celou dobu jejího fungování se debatuje o tom, zda dojde k ohrožení demokracie. Naplnily se takové obavy? Máte strach o naši demokracii? A pan Kuras na to odpovídá, mám obavy o demokracii v celé Evropě. V době, kdy vláda Británie dokáže zamítnout politický azyl křesťance, perzekuované islámským soudnictvím v Pákistánu, z obav, že by to mohlo provokovat britské muslimy, se potvrzuje bonmot, že už jsme vyvezli tolik demokracie, že nám jí moc nezbývá. Ve srovnání s tím se v uvozovkách ohrožení demokracie v Česku jeví jako malé zakýchnutí vedle zápalu plic. Jaké konkrétní ohrožení demokracie či omezení svobody jsme už spozorovali v Česku jako přímý následek hlasovací podpory několika komunistů? Nejsou ve vládě, jen jí slíbili, že nebudou v zásadních věcech proti ní hlasovat. A ve srovnání se stalinistickým vývojem britské Labour Party pod Corbynem se čeští komunisté jeví jako beránci. Já bych samozřejmě všechny komunisty nejraději viděl na smetišti dějin, jenže oni pořád vyvěrají na povrch v nějaké jiné podobě a pod jiným názvem, jako třeba právě Labour Party, nebo i části amerických demokratů, německých zelených, Sorosových neziskovek. V zásadních několika bodech souvisejících s obranou západní civilizace se ostatně čeští komunisté chovají civilizovaněji než třeba rádoby liberální TOP 09. A když už padlo slovo sametová revoluce, byla to přece ona, která rozhodla zachovat komunistickou stranu. Poděkujme a zvykněme si s tím žít, nebo ji zrušme a přestaňme remcat. Dnes na ni při jejich 7 či kolika procentech nemáme co svádět. A to je přesně ono, vážení přátelé, nikdy nejde o žádné strany prozatím, protože vždycky jde o lidi, kteří v těch stranách jsou, a ti lidé, kteří nechtějí hrát čestně a kteří si chtějí přilepšovat a hodně přilepšovat, zásadně přilepšovat na úkor druhých, tak ti se zorientují, vezmou jakoukoliv ideologii a ať je to komunista nebo liberál nebo kdokoliv jiný, tak provádějí politiku ve svůj prospěch a proti lidem. Podle mého názoru to vůbec není o těch ideologiích. Další otázka. Jak vnímáte osobu premiéra Andreje Babiše? Je kritizován za kdeco, ale v zásadních věcech zdá se, dokáže naslouchat hlasu lidu. Míním tím například jeho odmítavé stanovisko k paktu o migraci, čímž si patrně i u vás možná získal nějaké plusové body. Myslíte, že na jeho zahraničně politické postoje má vliv Viktor Orbán, kterého vy si vysoce ceníte? A jak asi ustojí nejnovější aféru, která hrozí pádem vlády? Snažím se ho nevnímat jako osobu, ale sledovat výsledky jeho politiky. Tam se mu dá fandit alespoň v jedné a dost zásadní věci, jíž je migrace. Jenže teď nevíme, zda a jak bude pokračovat po nejnovějším v uvozovkách maléru, který ho potkal v souvislosti se zmizením jeho syna. Přesněji řečeno, kdo v ní bude pokračovat, až bude muset z politiky odejít. Jakože už se tomu asi tentokrát nevyhne. Pokud jde o vnímání osoby versus politiky, uvedu pro srovnání Donalda Trumpa. Vnímat ho vlídně jako osobu dokáže bez problémů málo kdo. Výsledky jeho politiky, domácí i zahraniční, však můžeme s klidným svědomím označit za nejlepší od pravděpodobně dob Reaganových. Samozřejmě pro Ameriku především, ale i potažmo pro celou západní civilizaci. Babiš samozřejmě nemá nemá Trumpův formát a taky jej nepotřebuje, protože vládne podstatně menšímu a méně důležitému písečku s menšími lopatičkami a kyblíčky. Ten ale je součástí 60-milionového seskupení středoevropských postkomunistických zemí, které si začíná uvědomovat určitou dějinnou úlohu v obraně západní civilizace. Právě díky Orbánovi, který ji jako první jasně definoval. Jednak jako dluh, který vůči Západu máme za záchranu před nacismem a pak komunismem. No, tak to tedy nevím, jestli zrovna Západu máme děkovat za záchranu před nacismem, rozhodně Východu, rozhodně Sovětskému svazu, ale to všichni víte, tak jenom pro přesnost. Jednak jako háklivost na veškeré projevy totalitarismu, které nám v buňkách zůstaly ze dvou totalit během jednoho lidského života. A jednak jako historická obdoba úlohy, kterou střední Evropa a Maďarsko ze všech nejvíc hrála v 16. a 17. století za tureckých invazí. Další otázka. Zpět do Evropy, zpět na západ byl jeden z motivů listopadu 1989. Podle nedávných průzkumů jsou ale Češi ve srovnání s ostatními členskými zeměmi výrazně skeptičtější vůči Evropské unii a nechtějí ve své velké většině ani přijmout euro. Čím to je? Kvůli lžím a dezinformacím, jak někdo tvrdí? Nebo jsme snad nevděční? Od vstupu do Evropské unie se Evropa drasticky změnila, tedy proměnila, to už je odpověď, z ekonomického sdružení demokratických států, jímž předstírala být do 90. let. V byrokratické nadstátí, jehož jediným smyslem se zdá být vymýšlení stále nových regulací omezujících svobodu a tvořivost občanů a vytváření nových institucí a v uvozovkách projektů odsávajících čím dál víc daní z evropských občanů. Češi ty diskrepance konečně začali vnímat. Druhé prozření jim vyplývá z propočtu financí, které od Evropské unie dostávají na grantech ve srovnání s dividendami, které si odtud odvážejí západoevropské a především německé firmy, vydělávající na nízkých mzdách při kvalitní práci. A zatímco Češi po těchto zjištěních jen remcají, Maďaři už západním firmám začali dividendy zdaňovat. A přijetí eura, kdo by do něho chtěl vstupovat v době, kdy se euro jeví být hlavní příčinou krachu Řecka a finanční krize Itálie? Další otázka. Už před 20 lety jste napsal, že Evropská unie se mění v totalitní nadstát. Tehdy vás prý měli za blázna. Také jste upozorňoval, že středoevropanům, tedy V4, prožitý komunismus dává očkování proti příchodu nové totality. Jak se to bude podle vás vyvíjet dále? U nás i v Evropě. Bude více politiků, jako jsou Orbán a Salvini, nebo bude budoucnost nakloněná novým Macronům či Junckerům? Sledujme trend. Před 20 lety, jak připomínáte, jsem na to byl skoro sám. Pak se přidávali komentátoři jako Tomský, Robejšek, Lhoťan, Petřík, postupně i lidé, kteří mě ještě pár let předtím měli za blázna. Mezitím vznikaly všelijaké ty bloky proti islámu. Do rozjetého vlaku naskakovali úřadující politici a státníci jako Klaus a Zeman. Do parlamentu to s velkým třeskem vnesl Okamura. Dnes s námi tedy zaplať pánbůh jede i Babiš s jasným návrhem pomáhat běžencům na místě. Že se k Orbánovi a V4 přidá Rakousko, si představoval málo kdo. A se Salviniho Itálií už to půjde těžko zastavit. Macronové, Junckerové a celá ta byrokratická struktura Evropské unie s podporou OSN a podobných institucí se ještě dlouho bude bránit regulacemi jako globální pakt migrace, Istanbulská smlouva, Macronova evropská armáda na obranu před USA, v uvozovkách chystané regulace na cenzuru internetu nebo nejnovější regulace schválená Evropským parlamentem, vyhlašující totální válku všemu, v uvozovkách pravicovému, xenofobnímu, populistickému, extremistickému, neonacistickému. A jak všelijak ještě hanlivě nazývá občanské protesty proti nové totalitě. Má k tomu stále ještě obrovské prostředky, organizační i finanční, a její svržení nebude bezbolestné. Jak rychle nebo pomalu to půjde, by nám měly naznačit volby do Evropského parlamentu. Takže tolik rozhovor Parlamentních listů s panem Benjaminem nebo Benjaminem Kurasem. A my se teď podíváme na dvě pozitivní zprávy, které vyvěsil na Facebook Zdeněk Chytra. Tak jednak Bulharsko se nepřipojí ke globálnímu paktu o migraci. A druhá zpráva je stará teprve pár hodin. Zpráva pro Evropskou komisi o humanitárních vízech neprošla. Takže hurá, hurá, hurá. Protože to byl další trik, jak nám podsunout migranty. Hovořila jsem o tom v Letem světem internetem. Zrovna v té době jednal Evropský parlament a měl dát doporučení v této věci Evropské komisi. Takže zdá se, že skutečně k určitému útlumu migrace dochází. Ale jak už jsme o tom mnohokrát hovořili, je to v důsledku toho, jak se vyvíjí situace nebo vyvinula situace na Blízkém východě a také díky tomu, že spolu na život a na smrt bojují americké státní elity a globalisté, kteří nechtějí nechat schořet svět ve třetí světové válce. Na rozdíl od amerických státních elit, kterým už je zřejmě všechno jedno. K tomu je třeba ještě dodat, že určitě i odpor lidí a hlasité vyjadřování nesouhlasu s tím, co pro nás chystají ať už globalisté nebo američtí neokonové, to všechno je také nesmírně důležité a určitě tím všichni přispíváme k tomu, aby vývoj světa se obrátil nebo pomalu se začal otáčet a postupně se obrátil od toho neslýchaného zla konečně k dobru, k příjemnému, klidnému životu, kdy lidé budou spolupracovat, kdy bude člověk člověku skutečně bratrem a ne vlkem, jak je tomu nyní. To samozřejmě bude trvat ještě dlouho, ta cesta bude dlouhá a bude trnitá, ale teď v tuto chvíli snad je to nejhorší zažehnáno, i když samozřejmě nebezpečí, ta všechna nebezpečí, o kterých stále hovoříme, pořád ještě trvají. Vážení přátelé, já si myslím, že toho už dnes bylo opravdu hodně pro vás. Přiznám se, že i pro mě, protože až do poslední chvíle jsem hledala nějaké inspirativní články nebo informace a teď už je 21 hodin a 13 minut a přiznám se, nestává se mi to často se Svobodným rádiem, když dělám nějakou práci pro nás, pro všechny, ale dnes už toho tedy mám dost. Ve smyslu toho, že jsem už hodně unavená. Takže já vám nyní už děkuji za pozornost. Další informace přijdou samozřejmě zítra. Situaci stále sledujeme, vy jistě také. A my se společně potkáme zítra v 17 hodin s dalším dílem cyklu Znalosti znamenají moc a potom bude Letem světem internetem opět. A já vám nyní již přeji krásný večer a pustíme si písničku a po ní je pro vás připraven kulturní večer, a to, jak víte, od pondělka do středy jsou vždy, nebo je vždy román Hra o trůny, kde jsme u třetího dílu, který se jmenuje Bouře mečů. Tak si to hezky užijte a vychutnejte, a kdo jste se rozhodl, že už toho bylo opravdu dost a půjdete spát, tak vám přeji samozřejmě krásnou dobrou noc.